Assalomu alaykum oqila, opa singillar. Bu men Lolaman. Bu safar sizlar bilan siz kutmagan bir mavzuda suhbatlashishni boshlamoqchiman. Biz ko'pincha erlarimiz bizdan ko'ra boshqa biror bir narsaga yoki kishiga ko'proq e'tiborli bo'layotganidan nolaymiz. Shunday paytlarda qanday yo'l tutamiz? Albatta, bu haqda unga aytamiz, biroq qanday ohangda? Shu narsa muhim. Agar biz u bilan uni tanqid qilayotgan bo'lsak, bu bizga yordam bermaydi. Bu mavzuni yaxshiroq tushunishimiz uchun bitta misol keltirsam. Shahlo erining ishdan kelishini sabrsizlik bilan kutadi. Biroq eri ishdan kelgach, hovlidagi iti bilan o'ynashini yoqtiradi. Bu esa Shahloning asabiga tegadi. Eri ishdan kelganida xafa bo'lib nolaydi. Siz mendan ko'ra o'sha itni ma'qul ko'rasiz-a? Bu gap har qanday ohangda aytilishi mumkin. Agar bu ohang tanqid va kesatish ohangida bo'lsa, siz ko'zlagan maqsadingizga yetisha olmaysiz. Bunday holatda er itga avvalgidan ham ko'proq e'tibor beradigan bo'ladi. Chunki xotinining tanqidlari va uning kamchiligini ro'kach qilishi unga yoqmaydi. Xotinining jig'iga tegish uchun ataylab shunday qiladi. Bu suhbatimizda o'z fikrlarimizni bildirish borasida uning bu fikriga ijobiy xatti-harakat haqida so'z yuritamiz. Yaxshi bilasizki, agar biz kimnidir to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilsak, o'sha odam o'zini himoya qilishga tushadi. Biroq erimiz bilan bunday usulni qo'llashimiz to'g'ri emas. Bunday holatda biz birinchi o'rinda sendvich usulidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Har doim ikkita non orasiga bir bo'lak go'sht qo'yganimizdek, erga biror bir fikrni aytishdan oldin va keyin uni rag'batlantiradigan va unga yoqadigan so'zlarni ishlatishni unutmang. Masalan, agar eringiz juda ko'p pul ishlatyapsan deb dashnom bersa, siz bunday paytda sendvich usulini ishlating. Shunda siz, dadasi, siz biz uchun ko'p ishlayapsiz. Sizga katta rahmat. Bizni hech narsaga zoriqtirayotganingiz yo'q. Siz haqiqatan ham bizni yaxshi ko'rasiz deb ayting. So'ngra o'sha aytmoqchi bo'lgan fikringizni biroz yumshoqroq qilib, ba'zida menga pulni bekorga sovuryapti deb o'ylayotgandek ko'rinasiz. Men ortiqcha narsalarga pul sarflamayman. Iloji boricha kerakli narsalarga pul sarflayapman deng. Keyin esa yana bitta non qo'shing. Ammo hammasidan ham biz uchun qattiq ishlayotganingizni qadrlaymiz. Ko'pincha bolalar bilan o'tirib, biz uchun qattiq ishlayotganingizni, sizning yaxshi ota va yaxshi er ekaningizni gaplashib o'tiramiz. Mana shu usul eringizni yumshatadi va sizning tanqidiy fikringizga qarshi o'zini oqlaydigan sabablar topishga urinmaydi. Biroq bordi-yu buning teskarisini qilsak-chi? Erishdan kelib, pulni ortiqcha narsalarga sarflayapsan deb dashnom berganida, unga javoban, qanaqa odamsiz o'zi? Endi bolalarga kerakli narsalarni ham ola olmaymanmi? Desangiz, u ham shunga yarasha javob beradi va o'rtada janjal boshlanadi. Biz uchun esa birinchi usul ma'qulroq, shundaymi? Bu usulni har qanday odam ishlatishi mumkin. Masalan, qo'shnilarga, qarindoshlarga, tanish-bilishlarga tanbih berishdan yoki unga yoqmaydigan birorta tanqidiy fikrni bildirishdan oldin mana shu sendvich usulini ishlating. Siz eringizga bunday usulni ishlatganingizda unga muhabbat bilan tabassum qiling. Unga yoqimli so'zlarni gapiring. Keyin esa uni nima tashvishga solayotganini so'rang. U nimadan tashvishlanayotganini yoki asabiylashayotganini bilib olsangiz, nima uchun u bunchalik asabiylashayotganini bilib olasiz. Esingizda bo'lsin, yumshoq javob jahlni qaytaradi. Biz qanchalik e'tiborli va nazokatli bo'lsak, erlarimiz va boshqalar bizning tanqidlarimizni yaxshiroq qabul qila oladilar. Sendvich usulida bir narsani bilib qo'yishingiz kerak. Siz hech qanday tanqidiy fikrsiz eringizni tez-tez maqtab turing. Uning oilasi uchun qilayotgan ishlarini qadrlashingizni, yaxshi harakatlarini aytib, rag'batlantirib turing. Aks holda u sizning maqtovlaringizdan shubhalanib qoladi. Azizlar, biz bugun tanqidiy fikrni to'g'ri qabul qilish yo'llaridan faqat birini o'rgandik xolos. Keyingi suhbatimizda esa boshqa usullarni ko'rib chiqamiz. Keyingi safar g'oyibona diydorlashgunga qadar Xudovand sizlarni panohida asrasin.